sydd fach gen iau ang ffôl, yn byw yn ôl fy ffansi.